Dziesmu svētku patriotiskajām noskaņām ir pielāgojies arī kino. Skatītājiem gan kino, teatrī, forums, cinemas, gan portālā Films LV līdz 10. jūlijam būs iespēja noskatīties diezgan vērienīgu Latvijas filmu programmu. Forums cinemas latviešu kino svētku sāks no rītdienas, 27. jūnija, bet portālā Films LV dziesmu svētkiem veltītā izlase ir skatām jau šobrīd. Īsi par Forums cinemas izrādīto programmu, te ir iekļauts aizvadītajos gados tapušas spēlfilmas, kā arī Signas Baumanas nesenākā animācija Mans laulība projekts, un filmu tapšanas laika nogrieznis aptuveni no 100 gadus, proti 2018. Gada līdz pat šodienai. Nesenākais no izlasē iekļautajiem kinodarbiem ir dziesmu un deju svētkiem veltītā izfilma antoloģija Kolektīvs. Te tie, kas saka, ka latviešu kino ir drūms, jāsaka, ka programma šeit aptver galvenokārt komēdijas un arī vēsturiskās drāmas, tā kā nav nemaz tik traki. Un te arī skatāms vairākas lielā Kristapa balvas laureātas labākās filmas kategorijā, piemēram, Viestur Kairiša Janvārs un Ināras Kolmanas Bille. Bet, lai piedzīvot dziesmu svētku radīto kopības sajūtu, arī iespējams svētkus neapmeklējot, tiešām no sirds iesaku ielūkoties portālā Films LV, kur bez maksas skatām kinodarbi, kuros atspoguļot refleksiju par dziesmu svētkiem, īpaši to nozīmi kultūrā un arī valstiskumā. Šajā izlasē apkopotas gan pilnmetrāžas dokumentālās, gan īsfilmas un arī kinožurnāli. Svētku lomu Latvijas kultūra telpā savos darbos ir vētījuši tādi latviešu režisori kā Askalds Saulītis, Juris Potnieks un Dzintra Geka, kā arī Jānis Streičs, kurš šai tēmai veltīs savu vienīgo kinožurnālu. Tajā atskats uz Latgales dziesmu svētkiem 40. Gadā, pēc kuriem Latvijā ienāca padomju karaspēks. Jāizvēlās personīgi ieteikumi, tad skatītos uz Juris Potnieka dokumentālajiem darbiem. Te redzam gan 1978. Gada īsfilma Brāļi Kokari, kas bija pazīstamā dokumentālista pirmā filma kā režisoram, kā arī poētiskais darbs Krustceļš, kas raugās uz visām trim Baltijas valstīm un par pamatu motīvu ņem 1990. Gada dziesmu svētkus, kuros pēc pusgadsimta nošķirtības tikās gan vietējie, gan trims latvieši. Šī filma ir diezgan emocionāls darbs, kurā izcili pielietot montāža, iedvesmojoties no Baltijas poētiskā dokumentālismu skolas, un stāstā baltiešu izturību un spēja nezaudēt savu identitāti cauri okupācijas gadiem. Kā vēl viens filmu caurvijošs motīvs, tas gan Mārtiņa Brauna, Saule Pērkons Daugava, protams, bez kura neviena dziesmu svētki nav iedomājami. Tātad Latviešu kino svētki Forums cinemās no 27. Jūnija līdz 10. jūlijam un izlase no Jāņiem līdz dziesmu svētkiem portālā Films LV. Bet tagad strauši pagrieziens Hollywoods virzienā un kino repertuārā nonāk piedzīvojumu filmu Indiana Jones un Likteņa rats. Šis ir piektais darbs Indiana Jones filmu sērijā, kas dzimusi aizvadītā gadsimta 80. gados. Un filma aizvadītajā mēnesī svinēja pirmizrādi Kannu kinofestivālā. Darba idejas autori Stīvens Spilbergs un Džordžs Lūkas, un kā vēst kino leģendas, te nezinu, vai var ticēt, bet, nu, protams, interesanti stāsti. Spilbergs ir vēlējies režisēt kādu no Bondiānas filmām, vai radīt vismaz ko līdzīgu, un tad mēļo, ka Bondiānas radītāji esot viņu noraidījuši, un tad Lūkas mieri no drauga ir teicis, ka viņam esot ideja, kas esot labāk par Jamesu Bondu, un tā nu mēs esam tikuši pie Indiana Jones frančīzes. Un kā jokojas aktieris Harrisons Fords, proti titulomas atveidotājs, Jones nemaz nesot tik atšķirīgs no Bonda. Ja spiegam pasauli apdraudošu nepatikšanu apkarošanai revolvers, tad Jonesam šim nolūkam esot pātaga. Un nu jau 80 gadus vecais Fords spēlē arī šajā filmā. Tiesa jāsaka, ka Indiana Jones un Likteņa rats ir pirmā filma, ko nav režisējis Spielbergs. Tā režija ir uzticēta Hollywoodā jau ilgi rūdītajiem Jamesam Mangoldam. Bet šoreiz stāstā Indiana Jones jaunas nepazīstamas pasaules griežos. Taču ir lietas, kas nemainās, un tas ir apdraudējums, kas filmu stāstas premises pamatā. Indiana Jones no 28. jūnija uz lielajiem kinoekrāniem.